VOA This Morning.
Halo-halo pendengar, akhir pekan sudah tiba ya. Happy weekend. Banyak acara digelar di ibu kota Amerika ini. Salah satunya pentas gerak dan musik Lutung Kesarung yang akan ditampilkan oleh anak-anak diaspora Indonesia. Menarik kan? Simak saja liputan kami nanti. Saya Puspita Sariwati bersama produser Bani Rahayu menjumpai Anda dalam VOA This Morning dengan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, India dan AS akan perkuat kerjasama teknologi untuk menghalau Tiongkok. A lot of the
technology and engineering. Anda mungkin akan melihat semakin banyak penekanan. India menyediakan banyak tenaga kerja berlatar belakang teknologi dan teknik.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
Praktek politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk merebut nomor urut calon jadi.
Pendengar, jangan lupa nanti ikuti pula bincang-bincang soal kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis mengatakan diperlukan keterlibatan semua pihak dan kemitraan luas untuk memberantas perdagangan manusia. Hal ini ditegaskannya saat peluncuran laporan tahunan tentang perdagangan manusia 2023 di Departemen Luar Negeri Amerika. Yang ikut dihadiri oleh utusan khusus untuk pemantauan dan pemberantasan perdagangan manusia, Cindy Dyer.
The United States is committed to combating human trafficking because it represents an attack.
Dalam sambutannya, Blinken mengatakan Amerika berkomitmen untuk memerangi perdagangan manusia karena hal itu merupakan serangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, melanggar hak universal setiap orang untuk memiliki otonomi atas kehidupan dan tindakan mereka sendiri. Saat ini ujarnya ada lebih dari 27 juta orang di seluruh dunia yang haknya telah dicerabut. Menurut Departemen Luar Negeri, ada jutaan orang yang dieksploitasi di dalam dan luar perbatasan, yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik dengan upah kecil atau bahkan tanpa upah, bekerja di perkebunan, pertambangan, lokasi konstruksi, kapal-kapal nelayan, dan bahkan rumah pribadi dalam kondisi yang buruk. Bank Sentral Eropa hari Kamis terus melanjutkan kenaikan suku bunga dan menjanjikan beberapa langkah serupa guna meredam inflasi yang telah membuat harga bahan pangan, tagihan utilitas, dan liburan musim panas melambung tinggi. Bank Sentral Eropa tetap menerapkan kebijakan ini meskipun Bank Sentral Amerika memutuskan tidak menaikkan suku bunga pada bulan Juni ini. Kepala Bank Sentral Christine Lagarde mengatakan,
"The Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest."
Peningkatan 1/4 poin persentase membuat tingkat suku bunga saat ini menjadi 3,5%, ujar Lagarde. Ini merupakan kenaikan ke-8 berturut-turut sejak Juli 2022 yang diberlakukan di zona yang mencakup 20 negara pengguna mata uang euro. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperketat aliran kredit ke perekonomian seiring upaya Bank Sentral Eropa mengembalikan inflasi ke kisaran 2%. Inflasi di Eropa saat ini mencapai 6,1%. Puluhan nasabah menyerbu beberapa bank di Beirut hari Kamis untuk meminta uang mereka kembali. Mereka mendatangi bank-bank di sebuah kawasan di Beirut sambil membakar ban, memecahkan jendela, dan berteriak-teriak penuh kemarahan. Rami Gamdur, yang merupakan nasabah salah satu bank di Beirut, mengatakan ia siap membunuh atau dibunuh. "Saya akan ambil kembali uang yang telah ditahan. Kami tidak akan kehilangan apapun lagi karena kami telah menunggu sangat lama, yaitu 4 tahun. Bank-bank Lebanon yang kekurangan uang telah memberlakukan batasan informal pada penarikan tunai sehingga membuat jutaan tabungan terperangkap di dalam bank. Nilai pound Lebanon terhadap dolar Amerika telah anjlok hingga 90% sehingga menyulitkan jutaan warga di seluruh negara itu untuk mengatasi lonjakan harga. Kemarahan publik terhadap bank-bank dan pihak berwenang yang sedang berupaya memulihkan perekonomian yang terpukul kini terus meningkat. 3/4 populasi di Lebanon telah jatuh ke dalam krisis ekonomi yang parah yang menurut Bank Dunia merupakan salah satu yang terburuk dalam lebih dari satu abad. Kita beralih ke Australia. Partai oposisi utama Australia hari Kamis mengusir Senator David Fan yang berasal dari Partai Liberal yang konservatif setelah seorang senator perempuan menuduh Fan melakukan pelecehan seksual. Ini merupakan bukti terbaru dari fenomena mengenaskan di dalam parlemen Australia yang dikenal misoginis. Pemimpin partai oposisi Peter Dutton mengatakan telah mengusir Fan setelah munculnya tuduhan dari Senator Lydia Thorpe yang independen Rabu malam tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang dialaminya.
What I experienced was being followed aggressively.
Sambil terisak, Thorpe mengatakan ia telah diikuti oleh seorang laki-laki dan tidak menyebut namanya dan disudutkan di salah satu tangga dan kemudian dilecehkan secara seksual. Secara terang-terangan ia mengatakan hal yang dialaminya semakin lama semakin memburuk. Fan membantah tuduhan yang disampaikan di bawah hak istimewa parlementer, di mana tidak ada seorang pun dapat dituntut atas pencemaran nama baik terhadap apa yang disampaikan di Senat. Fan tetap menjadi senator tapi tidak lagi mewakili Partai Liberal. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui permintaan Thorpe untuk memindahkan Fan ke kantor lain guna mengurangi interaksi mereka saat berjalan ke dan dari Senat. Kantor berita Associated Press biasanya tidak mengidentifikasi dugaan korban kekerasan seksual, tetapi Thorpe menyampaikan tuduhan itu secara terbuka. Ia mengatakan tidak akan mengadu ke polisi atau menuntut ke pengadilan sipil, tapi telah menyampaikan keluhan ke Parliamentary Workplace Support Service, satu unit yang menangani pengaduan di tempat kerja. Fan menyambut baik penyelidikan unit itu terhadap apa yang disebutnya sebagai klaim yang keterlaluan. Parlemen Australia dikenal ada pola di mana laki-laki menjadi anggota parlemen berperilaku seksis dan kasar untuk melemahkan perempuan yang menjadi lawan politik mereka. Demikian Headline News hari ini, saya Fomis Reva, VOA Washington.
Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi akan melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Washington dalam 9 tahun terakhir pada 21 Juni mendatang. Kunjungan itu dilakukan ketika AS dan India meningkatkan kerjasama dalam teknologi kritis yang sedang berkembang. Matt Dibel melaporkan, disampaikan Rifan Dwiastono.
Perdana Menteri India Narendra Modi akan menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington untuk sejumlah pembicaraan yang diharapkan dapat melanjutkan upaya mereka untuk meningkatkan teknologi dan manufaktur di antara kedua negara. Kesepakatan dengan General Electric untuk memproduksi mesin-mesin bagi militer India sedang disusun. Gedung Putih mengatakan kunjungan itu akan memperluas kemitraan teknologi strategis termasuk dalam bidang pertahanan, energi bersih, dan antariksa karena kedua negara sedang mencoba menghalau pengaruh Tiongkok dalam lanskap teknologi dunia. Modi yang memperkenalkan inisiatif buatan India 9 tahun lalu kesulitan mengubah India menjadi kekuatan teknologi dan manufaktur. Rick Russo adalah kepala studi kebijakan Amerika India di Center for Strategic and International Studies.
There are areas in the past where India has had global scale success in manufacturing.
Ada bidang-bidang manufaktur di mana India dulu sukses di skala dunia, tetapi jumlahnya tidak banyak dan langka.
Russo mengatakan kelemahan infrastruktur dan regulasi yang menyulitkan di tingkat negara bagian menghambat pertumbuhan yang diharapkan.
If you're talking to manufacturers, you know, at the end of the day, they need electric power.
Jika Anda berbicara kepada para pengusaha pabrik, pada akhirnya yang mereka butuhkan adalah listrik, air, regulasi yang mudah dipahami, dan segala hal yang dikendalikan oleh pemerintah negara bagian.
Ben Zhang merupakan CEO Greater Pacific Industries. Perusahaan Amerika milik Ben Zhang memiliki sejumlah perjanjian manufaktur di India. Tapi ia menilai negara itu masih punya banyak pekerjaan rumah untuk bisa bersaing dengan Tiongkok dalam hal harga dan kecepatan.
China is like, okay, you get a project.
Kalau di Tiongkok, okay, Anda dapat proyeknya, boom, 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 selesai.
Namun, ketegangan politik dan penutupan wilayah akibat COVID-19 di Tiongkok mempercepat perubahan di India. Foxconn, perusahaan manufaktur yang merakit iPhone untuk Apple, akan membuka pabrik barunya di negara bagian Karnataka, India tahun depan. Pabrik baru itu akan menyerap 50 ribu tenaga kerja, menurut kantor berita Reuters. Russo mengatakan, berlimpahnya bakat dalam bidang tekniklah yang mungkin membantu India membuat lompatan ke depan.
You'll probably see more of an emphasis on India providing a lot of the technology and engineering.
Anda mungkin akan melihat semakin banyak penekanan. India menyediakan banyak tenaga kerja berlatar belakang teknologi dan teknik. Pengembangan, perancangan, dan riset mengenai server adalah keahlian India.
India sudah menyalip Tiongkok dalam jumlah populasi. Tapi India masih berjuang untuk merebut dominasi dalam industri teknologi dan manufaktur. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Pendengar, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Dalam persidangan, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan, dalil para pemohon yang menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik merupakan hal yang berlebihan. Pasalnya, kata Saldi, sejauh ini parpol masih memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan urut calon legislatif. Terlebih lagi lanjutnya, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR/DPRD. Parpol juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang duduk di DPR/DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu.
Dalam proporsional dengan daftar tertutup, praktek politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut nomor urut calon jadi agar peluang atas keterpilihan semakin besar.
Parpol-parpol dan calon anggota DPR atau DPRD katanya harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk tidak terjebak praktek itu dalam semua tahapan pemilu. Saldi mengatakan upaya ini dapat terwujud melalui pendidikan politik dan penegakan hukum secara tegas. Seusai sidang, anggota DPR dari Partai Golongan Karya, Supriyansa, menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup merupakan gambaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan siapa yang akan dipilih untuk duduk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengaku sudah dapat menduga Mahkamah Konstitusi akan menolak perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Menurut Titi, satu hal yang harus ditindaklanjuti serius oleh partai politik adalah berbenah diri.
Sistem pemilu itu hilir, hulunya ada di demokrasi internal partai. Sistem pemilu yang baik bisa menjadi buruk kalau partainya tidak demokratis. Oleh karena itu, penekanan pada kaderisasi dan praktik politik yang anti korupsi, bersih, dan kemudian anti politik uang itu menjadi penekanan yang banyak sekali disebut oleh Mahkamah Konstitusi.
Perekrutan calon anggota legislatif, kata Titi, harus berbasis kaderisasi. Dia mencontohkan calon anggota DPR sudah harus menjadi anggota partai politik sedikitnya selama 3 tahun sebelum mendaftarkan diri. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo optimis Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bagaimana caranya?
Untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia. Peluangnya ada. Hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya. Dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya. Dari IMF saya sudah dengar hitungannya. Dari Bank Dunia, World Bank juga saya dengar hitung-hitungannya. Hampir mirip-mirip.
Meski bukan hal yang mudah, Jokowi yakin tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia akan melompat dari 5.030 dolar Amerika Serikat per tahun di 2023 menjadi 23.000 dolar Amerika Serikat hingga 30.300 dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 340 hingga 440 juta rupiah. Untuk mewujudkan itu, kata Jokowi, perlu visi, misi, serta strategi taktis dan kemampuan yang baik dalam mengeksekusinya. Ia sendiri menyebutkan 3 hal penting yang harus dilakukan untuk menggapai mimpi tersebut. Pertama adalah menciptakan stabilitas, karena jika negara sedang berkonflik, maka kemakmuran tidak dapat tercapai. Kedua, katanya, memaksimalkan hilirisasi industri, serta melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Senada dengan Jokowi, ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal mengungkapkan, tidak mudah bagi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Berdasarkan hitungan dari Bappenas misalnya, jika ingin menjadi negara maju pada tahun itu, pertumbuhan perekonomian tanah air harus mencapai 6% bahkan 7% mulai tahun 2025.
Bisa, tapi dengan kerja ekstra keras dan konsistensinya betul-betul konsisten. Ini kan target jangka panjang 20 tahun. Konsisten dilakukan selama 20 tahun. Pertama, untuk mencapai 6% itu kan pertumbuhan rata-rata. Bukan di 2045-nya 6%, bukan. Tapi dari 2025 udah harus 6% rata-rata sampai 2045 selama 20 tahun.
Memang hilirisasi industri, kata Faisal, menjadi faktor penting untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Namun, seiring dengan dilakukannya hilirisasi industri tersebut, Indonesia juga harus menghadapi tuntutan dari negara lain yang terdampak dari kebijakan tersebut. Salah satunya, gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel mentah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi merupakan salah satu isu perburuhan sekaligus sosial. Mereka yang tidak memiliki fisik yang dianggap ideal, seperti berat badan, tinggi, warna kulit, kerap tersingkir bahkan sebelum mendapat kesempatan menunjukkan skill atau kemampuan mereka. Bagaimana prakteknya di Indonesia? Kita akan membahas masalah ini dengan Vira Firmigia, Ketua Human Resources Association Bali yang menaungi profesional HR di berbagai sektor industri, dan Muhammad Irfan, aktivis Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI, sekaligus pengarang buku Perempuan Menapak Kesetaraan. Pak Irfan, bagaimana aturan ketenaga kerjaan sekarang terkait kesetaraan dan diskriminasi pada kesempatan kerja di Indonesia?
Sampai sekarang itu masih terjadi ya, di dunia maupun di Indonesia juga. Misalnya ya, diskriminasi dalam gender, terus diskriminasi usia, diskriminasi karena penyakit atau karena warna kulit. Di gender misalnya ya, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap cocok untuk perempuan gitu kan, dan tidak cocok untuk perempuan, dan ini cocok untuk laki-laki. Misalnya di sektor konstruksi ya kan, konstruksi, pertambangan, terus juga kalau misalnya di dalam perekrutan karyawan itu sehat jasmani dan rohani. Nah, itu juga mendiskriminasi kelompok disabilitas. Sampai sekarang pun kelompok disabilitas masih diskriminasi di dalam perekrutan pekerjaan.
Beralih ke Mbak Vira, bagaimana Anda melihat praktek yang masih mencantumkan berat badan, tinggi badan, dan ketentuan fisik dalam perekrutan?
Kebetulan kalau kita di hospitality memang udah terbiasa dengan wacana untuk equality ya, artinya kita nggak boleh membicarakan mengenai persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan kondisi atau stereotyping tertentu secara resmi di semua dokumen perekrutan yang kita sampaikan kepada khalayak ramai, kan begitu. Dari praktisi HR sendiri, kalau di asosiasi kita memang sudah terbiasa untuk mempraktekkan competency based atau skill based atau experience based kalau kita melakukan proses rekrutmen. Tentunya nggak bisa dihindari ada beberapa posisi yang memang perlu beberapa spesifikasi khusus yang berhubungan dengan mungkin sertifikasi kompetensi, kemudian education. Nah, itu biasanya kita juga akan cantumkan di dokumen job vacancies-nya kita. Saat interview pun yang kita fokuskan juga kepada kompetensi dan skills ya, pertanyaan-pertanyaan.
Pak Irfan, aturan ketenaga kerjaannya bagaimana?
Sebetulnya itu semua equal ya gitu, laki-laki dan perempuan, terus disabilitas juga ada, didorong untuk supaya perusahaan-perusahaan itu menerima. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam pelaksanaan, nah ini permasalahan itu di dalam penerapan atau pelaksanaan dari peraturan atau undang-undang. Di dalam penerapannya sih ternyata jauh gitu ya. Misalnya terhadap disabilitas itu ada peraturan Menteri Tenaga Kerja itu mewajib mengharuskan supaya perusahaan menerima kaum disabilitas gitu kan. Tapi kenyataannya kan sangat-sangat sedikit ya.
Baik, kita kembali ke Bali ke Mbak Fira. Bagaimana Anda memastikan bahwa anggota asosiasi ini tidak melakukan diskriminasi dalam perekrutannya?
Dalam asosiasi kita kan ada beberapa platform untuk berbagi ya. Artinya kita punya seminar, kita punya regular meetings, dan kemudian kita juga punya job board. Di semua channel-channel itu kalau ada topik yang kita sedang bahas mengenai diversity, mengenai equity atau equal opportunity untuk pekerjaan, kita akan selalu mention kepada members, dan bila mana ada member baru yang kayaknya belum terlalu terbiasa dengan praktek yang memang harusnya kita endorse itu ya, kita akan remind. Jadi ada nih kadang-kadang members yang sudah terbiasa dengan praktek-praktek mencantumkan usia, mencantumkan gender preference, kita akan langsung sentil di tempat ya, istilahnya di educate gitu, diberikan edukasi. Tentunya kita akan private message atau kita akan ajak ngobrol, do you understand about why we shouldn't be doing that. Untuk kemudian bring the awareness gitu ke orang-orang yang memang belum terbiasa. Tetapi 99.9% udah ini ya, udah jadi ke apa namanya awareness umum di membershipnya kita untuk topik ini sebetulnya.
Pak Irfan, adakah kasus-kasus yang dihadapi oleh buruh ini sampai misalnya bersifat nasional yang terkait diskriminasi dalam perekrutan?
Paling banyak yang disorot itu paling ya perempuan misalnya gitu ya, dalam pekerjaan domestik dan publik. Misalnya pekerja rumah tangga, domestic workers. Sampai sekarang itu di legislasi ya, itu kan udah sampai 14 tahun domestic worker ini kan kebanyakan perempuan. Informal yang unskilled itu selalu mengarah kepada perempuan. Nah itu kan juga sifatnya diskriminasi, padahal mereka juga berkeahlian juga gitu loh. Terus juga misalnya pekerja migran juga, ya kan mayoritas kan juga perempuan yang bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga juga, dan itu juga perempuan semua gitu. Kenapa misalnya itu perempuan ya? Karena dianggap itu adalah unskilled. Itu aja udah jelas gitu. Walaupun di peraturannya Indonesia kan bahwa itu equal gitu kan, perempuan sama laki-laki. Tidak ada diskriminasi. Kan Indonesia juga sudah meratifikasi anti-diskriminasi terhadap perempuan itu kan. Tapi kan di dalam kenyataannya tidak seperti itu. Di dalam perekrutan ya, dalam perekrutan pekerja migran, perekrutan di pekerja rumah tangga yang di dalam negeri ya, sektor-sektor misalnya konstruksi misalnya, itu kan sampai sekarang masih tabu, walaupun sebetulnya boleh-boleh aja kan. Belum-belum pasti udah akan di stop, akan di, wah nggak bisa di sini. Kalau untuk warna kulit sampai sekarang misalnya kaum minoritas misalnya Tiongkok itu sangat sulit untuk kerja di BUMN, walaupun tidak ada peraturannya, peraturannya bahwa itu equal gitu, siapa saja boleh. Tetapi dalam kenyataannya di BUMN itu masih ada diskriminasi yang halus lah gitu ya, terhadap non-pribumi. Dalam artian ini masa kaum minoritas Tionghoa gitu loh. Itu sampai sekarang kan sulit itu Tionghoa untuk masuk ke BUMN.
Dari segi perekrut Mbak Fira, apakah ada sanksi yang dikenakan kepada anggota asosiasi kalau ada pelanggaran terkait diskriminasi dalam perekrutan, khususnya dalam hal syarat-syarat fisik seperti ini?
Kalau sanksi administratif atau sanksi disciplinary, kita tidak menerapkan karena kita memang asosiasi profesi yang sifatnya lebih ke paguyuban. Nah, tetapi tentunya kita akan melakukan himbauan, edukasi, atau sampai kita juga nggak akan extend membershipnya beliau kalau misalnya individual ataupun perusahaan yang bersangkutan lebih memilih untuk tidak sejalan dengan praktiknya kita. Seperti itu. Jadi sanksinya lebih ke sanksi keanggotaan, membership.
Pak Irfan, menilik pembicaraan kita sebelumnya tampaknya secara general masih gender-based dan belum spesifik soal berat badan dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan aturan hukum yang baru saja diterbitkan oleh Wali Kota New York misalnya, secara jelas dia mengatakan orang yang overweight atau kelebihan berat badan atau digemuklah begitu tidak boleh didiskriminasi baik di tempat kerja maupun di lingkungan sosial.
Mungkin karena biasanya tuh di dalam perekrutan karena kadang-kadang tuh ada syaratnya, misalnya berpenampilan menarik, itu yang pada berat overweight seperti itu tidak menarik ke diskriminasi.
Betul,
gitu.
Betul.
Penampilan menarik itu seperti apa gitu, bukan kapasitasnya tetapi lebih pada penampilan gitu. Itu kan sering sekali itu di dalam syarat-syaratan itu berpenampilan menarik tuh, atau misalnya sehat jasmani dan rohani. Nah itu berarti yang kaum disabel sulit, pengidap HIV juga nggak bisa.
Sejauh ini Mbak Fira, di luar asosiasi, apakah masih melihat ada perekrutan atau hiring yang kayaknya ini masuk kategori udah diskriminasi?
Sebetulnya banyak banget ya kalau di luar dunia hospitality gitu. Jadi pemahaman tidak fokus kepada discriminatory requirements itu masih relatif belum menjadi budaya di perusahaan-perusahaan yang belum mungkin tersentuh topik tersebut ya. Jadi masih kalau bisa bilang old school atau kemudian they don't know any better gitu. Kenapa kok tidak boleh mencantumkan atau kenapa kalau ini tidak baik dipraktekkan, dilanjutkan prakteknya. Itu kalau kita ngomong di Bali, di Indonesia, di job board apapun baik online maupun media cetak itu masih sangat lazim terlihat usia, kemudian gender, kemudian preferensi, kadang-kadang mencantumkan preferensi religion gitu ya, yang nggak ada hubungannya gitu ya mungkin secara kompetensi dan skill, tetapi itu terjadi dan itu dicantumkan. Padahal saya selalu bilang sama kalau sama teman-teman yang masih belum aware gitu ya, saya bilang apa bedanya mencantumkan pria garis miring wanita? Karena pilihannya kalau nggak pria ya wanita atau apa nih, saya bilang gitu kan. It's either or dong, saya bilang gitu.
Yeah.
Jadi buat apa dicantumin kalau memang cuma itu aja pilihannya gitu. Awareness kalau untuk di luar dari dunia yang saya geluti memang masih long road ya kalau pengamatan saya.
Apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk misalnya menggugat perusahaan yang melakukan praktek-praktek seperti ini? Siapa biasanya yang melakukan?
Ada perkumpulan-perkumpulan, misal perkumpulan-perkumpulan yang memperjuangkan itu. Misalnya untuk disabel itu ada kelompoknya ya, misalnya HDWI atau PJS, perkumpulan sehat jiwa sehat atau seperti itu. Itu sudah banyak. Misalnya sekarang ini mereka merespon RUU kesehatan ya, di mana di situ disabilitas itu kurang terlindungi gitu loh. Nah di situ kawan-kawan perkumpulan PJS disabel ini itu memperjuangkan agar supaya kaum disabel itu di dalam RUU kesehatan itu terlindungi gitu loh. Kita memperjuangkan misalnya di INSPIR Indonesia itu bergerak di perlindungan sosial. Di dalamnya bermacam-macam. Ada organisasi perempuan, disabel, kaum miskin kota, nelayan, pekerja migran, seperti itu yang kelompok-kelompok rentan ini. Nah ini kan mereka rata-rata memang mengalami diskriminasi dalam perekrutan pekerjaan.
Perlukah pemerintah sebagai pengatur regulasi lebih spesifik menjelaskan diskriminasi ini? Tidak boleh mencantumkan tinggi badan, berat badan, atau umur?
Harusnya seperti itu. Tidak lagi ada persyaratan berpenampilan menarik atau misalnya usia sekian, ada tuh kan di persyaratan usia sekian sampai sekian. Biasanya tuh umur yang 40 tahun udah sangat susah tuh untuk mencari pekerjaan kan udah cuma dari umur berapa 20 sampai 30. Sekarang itu masih seperti itu, masih ada tuh. Misalnya kayak di TNI Polri aja masih ada sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik misalnya di sektor jasa ya, perhotelan, pariwisata atau sektor jasa tuh kan masih itu persyaratan berpenampilan menarik itu tuh sama usia juga masih.
Yang perlu ditingkatkan apakah dari segi peraturan ataukah dari segi individu perekrut?
Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Sebetulnya sudah dari serikat pekerja itu sudah supaya dihilangkan gitu loh. Entah bagaimana di pelaksanaannya sangat sulit untuk menertibkan seperti itu gitu loh. Karena perusahaan-perusahaan itu kan punya bijakan sendiri, ya peraturan sendiri dalam perekrutan, gitu. Kemandirian itu otonom untuk alasan-alasan untuk mekanisme kerja, efektivisme kerja, atau segala macam lah ya.
Iya, terima kasih banyak Pak Irwan.
Sama-sama.
Dan Mbak Fira, terima kasih banyak atas waktunya.
Okay. Thank you, sir.
Demikian, In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Fira Firmigia, Ketua Human Resources Association Bali, yang menaungi professional HR di berbagai sektor industri, termasuk hospitality, dan Muhammad Irfan, aktivis Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI, sekaligus pengarang buku Perempuan Menapak Setaraan mengenai diskriminasi dalam kesempatan kerja. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!